subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa talaado bisha ebriilna waa 7 sannadka 2020-ka, waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barhkii aroornimo. idaacadda saakana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya casha ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed oo ka digay xanuunka covid 19 inuu si hoose ugu baaho qaybaha bulshada.
War saxaafadeed ay soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay ku sheegeen in marka la arkay bukaano dhowra oo leh calaamadaha tuunka cudurka covid 19 ay dhici karto suurtagalnimada inuu si hoose cudurku ugu baahi karo qaybaha kala duwan ee bulshada.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan fursadaha u bannaan dadka shaqooyinka ku waayay xanuunka covid 19.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ganacsato magaalada Kismaayo ka bilaabay biyogelin xaafadaha magaalada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida, waxaa inoo hayay maxamed cabdi xasan sandheere.
ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isniintii la geeyey qaybta daryeelka degdega ee cisbitaal ku yaala magaalada London kadib markii calaamadihii xanuunka covid 19 ee hayay ay ka sii dareen. arrintan ayaa timid maalin un kadib markii la sheegay in loo bedelayo meel baadhis joogta ah lagu sameeyo. ra-iisul wasaaraha Johnson ayaa cisbitaalka St Thomas la geeyey xilli dambe axadii ahayd 10 maalmood kadib markii laga helay xanuunka covid 19, isagoo noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee dowlad weyn madax ka ah ee viruska laga helo. xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Mr Johnson uu miyirkiisu joogo oo aan u baahnayn qalabka lagu neefsado, hase yeeshee loo wareejiyey qaybta daryeelka degdega ah haddii hadhow uu arrintaasi u baahdo. Britain ma laha ra-iisul wasaare ku-xigeen rasmi ah, hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab ayaa loo diyaariyey inuu xilka la wareego haddii Mr Johnson uu taag beelo. dhinaca dalka Maraykankana, xog rudhaca oo laga helay gobollada Maraykanka ayaa muujinaysa in bulshada madow ee Maraykanku ay u dhowdahay inay u dhintaan xanuunka covid 19 marka la barbardhigo bulshooyinka kale. arrintan ayaa sida khubaradu sheegeen loo aaneynayaa yarida galaangalka adeegyada caafimaad oo bulshadu ay muddo dheer la ildarayd. gobolka Illinois xaaladaha cudurka covid 19 bulshada madoobe waxay ka tahay 300%, halka dhimashadana ay ka tahay 400%, sida laga soo xigtay hay-adda caafimaadka dadweynaha ee gobolkaasi. dadka madow ee gobolkaas ayaa 14.6% marka la eega tirada guud ee dadka gobolka ku nool. gobolka Michigan xaaladaha dhimashada ee lasoo wariyey dadka madoobe waxay ka yihiin 400%, hase yeeshee tirada dadka ee gobolkaasi ayaa waxay ka yihiin 14% oo keliya, sida laga soo xigtay warbixin uu gobolku soo saaray. intaasna waxay noogu eg warkii caalamka.
dunida iyo maxamed cabdi xasan sandheere ayaad maqlayseen. aan ku bilownay war saxaafadeed ay soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay waxa ay ku sheegeen in kadib markii ay arkeen dad leh astaamaha tuhunka xanuunka coronavirus oo booqday xarumaha caafimaadka si loo baaro, ay dhici karto in cudurka uu si hoose ugu baaho qaybaha bulshada, taas oo ay digniin adagna ka bixiyeen. warbixin arrintaasi ku saabsan iyo shir jaraa'id oo ay muqdisho ku qabatay wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Fawsiya Abikar oo ay uga hadashay xariga 4-tii bishan loo geystay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa warbixintan kasoo diray magaalada Muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
war saxaafadeed ay maanta soo saareen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayay ku sheegeen in marka la arkay bukaano dhowra oo leh calaamadaha tuunka cudurka covid 19 ay dhici karto suurtagalnimada inuu si hoose cudurku ugu baahi karo qaybaha kala duwan ee bulshada. ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa sidoo kale sheegay inay dareemayaan inaan la dhammaystirin dhammaan baahiyihii lagula tacaali lahaa cudurka covid 19 sida qalabaynta xarumaha daweynta cudurka coronavirus iyo diyaarinta shaqaale caafimaad oo aqoon u leh la tacaalidda iyo daweynta cudurkaasi. sidaa daraaddeedna ururku waxa uu ku talinayaa in dhammaan hay-adaha dowladda, wasaaradda caafimaadka, ganacsatada, culimmada, ururada aan dowliga ahayn iyo ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed ay si wada jira u dardargeliyaan howlaha dhammaystirka baahiyihii lagula tacaali lahaa cudurka covid 19. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo imaanta xafiiskeeda ku qabatay wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar Nuur ayay uga hadashay xarigii 4 bishan loo geystay agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule, waxaana ay sheegtay in arrimaha uu u xiran yahay agaasimaha aan lala wadaagin wasaaradda caafimaadka, dhinacoodana ay diyaar u yihiin in wixii baarisa ay kala shaqeeyaan hay-adaha cadaaladda ay arrimahani quseeyaan.
Waxaan maanta isugu yeernay warbaahinta in aan ugu warbixinno xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka. Maxamuud Maxamed Buule, oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka, waxaa la xiray 4 April 2020 habeenkii fiidnimo maray saacadda 9:00 ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray, waxaana socdo baaritaan. Wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka, hanti dhowrka, iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso. Waxaan diyaar u wadanahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walbo lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusayso.
Wararka kale aanu ka helayna wasaaradda caafimaadka ayaa sheegaya in maanta isagana xafiiskiisa ay ka kaxaysteen ciidamo ka tirsan laamaha amniga xukuumadda federaalka agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka Cabdulaahi Xaashi ilaa iminkana ma jirto sabab cad oo bahda saxaafadda loo soo bandhigay oo lagu xiray agaasimihii guud ee wasaaradda caafimaadka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, malaayiin Maraykan ayaa shaqooyinkoodii ku waayay xanuunkan dartii, kuwaas oo qaarkood shaqooyinkoodii ay istaageen, kuwa kalena la yareeyay saacadihii ay shaqayn jireen, halka kuwa kalena siiskooda ay uga fadhiisteen kadib markay naftooda uga baqeen inay qaadaan xanuunka covid 19. Dadka shaqalaantu ku dhacday waxaa ku jira Soomaali badan oo degan dalka Maraykanka. Haddaba maxay yihiin fursadaha u bannaan iyo kaalmada ay dowladdu ugu talagashay dadkaasi, iyo weliba halka loo raadsan karo? Waxaa su-aashaas ka jawaabaya Yuusuf Cabdi Khayre, oo ah xisaabiye haysta laysanka xisaabaadka ee xafiiskiisu ku yaallo gobolka Virginia. Caashe Ibraahim Caashacuud ayuuna u waramay.
Dowladdu waxaa la saxeexay sharci, waxaa sharciga la saxeexay bishii Maarch. Marka sharcigaas waa sharci waddanka dhinaca dhaqaalaha in wax looga qabto. Marka sharcigaasu waxyaalo badan oo ayuu mataqaanaa ayaa ku jira dhinaca dadka ganacsi oo ku jira lacag baa loogu talagalay, dhinaca dadka oo shaqooyinkii mataqaana waayey ayagana lacag baa loogu talagalay. Marka dadka shaqooyinka waayey oo shaqaalaha ah waxaa jira lacag loogu talagalay. Lacagta waxaa ka imaanaysaa dowladda federaalka, waxaa loo dirahayaa gobolladii. Marka qof wuxuu meesha degan yahay, gobolku degan yahay, ayuu wuxuu la xiriirayaa ama wasaaradda ama wakaalada oo shaqooyinka ka mas-uula tahay oo dadka shaqada waayey mataqaana lacag la siiyo. Lacagtaas gobolka la siiyo waxaa loogu darayaa lacag kale ah oo in asbuucii loogu daro 600 oo mataqaana loogu daro oo saa-ida lacagtii oo gobolku siin jiray ayaa waxa loogu darayaa 600. Marka 600 waxay soconaysaa ilaa bisha 7 July dhammaadkeeda ayay soconaysaa. Marka waa 600 oo saa-ida iyo wuxuu gobolku awalba mataqaana uu dadka marka shaqada beelaan u siin jiray.
Lacagtaas marka dadka la siinayo ma dadkii shaqooyinka ay hay-adihii u shaqeynayeen ama goobihii ganacsiga u shaqeynayeen ama warehouse-adii dadkii shaqada laga soo eriyay ee shaqada ka fariistay shaqo idinma hayna la yiri baa mise waa guud ahaan qof kasta oo shaqadii ka fariistay?
Maya, dadkaas waa laba qaybood weeyaan. Dadna waa dad shaqadii laga soo eriyay oo shaqadii ka fariista, qaarna waa dadkii waqtigoodii la dhimay. Haddii qofku uu shaqeynayay 40 saac oo laakiin la dhimay 40-20 saac laga dhimay, qofkaas maxaa buu leeyahay? Qofkii shaqadii oon shaqahayn iyo qofkii maartay oo shaqadii laga dhimay labadaba xaqaaniyihiin. Waxaa kaloo xaq buu leeyahay dadka oo aan iyaga iskood u shaqaysta ama dadka Uber ku shaqaysta oo kale, dadka baabuurtan oo taksiga oo wada kale oo iskood u shaqaysta oo iyagu cidna u shaqeyn, dadkaas waa ku jira iyaguna.
Goobo waxaa jira weli shaqeeya laakiin shaqaalihii dhimay, shaqaalaha qaar reebtay oo kuwii ay reebteen qudhooda iyagii naftoodii u baqay oo yiri xaaladdan baan ka baqaynaa, ma shaqayn karno, iyagii shaqadii isaga soo tagay oo kambanigii oo raba. Dadkaas xagee galayaan?
Kuwaas كود كمتران كود كمتران وحا وحا مهمة إن قفتي ومتغنى بيش أشقينا يا أيدينتي لكن قف أتغير كيوتو تغي أما عبشا وصو تغا أما سيس كلا وصو تغي قف كاس كجو قف كاس حاقو مالي
واقرتي تصالة كلا قفكي قناع سيير هايستينا محايس نو بنان
قفكي ماكي قناع سيير هايستي وحا أو بنان أنا طور أهيموت وحا جيرا أن دستي قفكي قناع سيير أو سعالة لها وأمسقالين في الدمي أن أهنت الأوجد إنه متغنى العجل وقفت الدين أيها كلتا مثل العجل الدين كان لوقفت الدين حد التوذو وحو نغن وحو بنا نغفت الدين كلا هو أتقنيين مثل العجل تاتنا وحا لقدنا هي وابنجل ويا فأنا قفت الحديد هي بنجي ومتغنى لما عامل هي وقنع في الالها يقفت هي هل تاتوا متغنى تدونا هي العجل تاتنا وحو يعني والعجل وقودعان تدح بقول يا فتن بليون أو دولار ويا لكن العجل تاتوا إلى هذا البنجة إنت أن أرهي بنجي تلي هو هذا أهين تات فري أو وضع وبنج بنجي اللي هذا البنك أمريكا فجيب أنت بكل ديار معها لكن وحام إلى بكريجين وحيد أنا تعرفت سنة غلام لكن قف وانو ديار دربا أو قناع فيه قف في قناع فيه لكي أحيا ربنا بعلى غهبا إنو سكد دنجة أو ديار ويهي مثل العجل قفتي قفتي تصوريين بالكينا يا قدي دما طيب تلي واحد مصري تبعتها المتحيز بس واحد مهمة دكو أو قناع فيه فكرة إنو أرينتا سيديهين وإلي حدي ذاني متقانا بنج جودي وأرينتا سيديهين بلابا
مركا موحا جراء عدد معيما أو لوغو تلقل مس قف وليبا أما قف كي
العجل تاسي بحوي أدان أستوقات التطاري كالتوقات قف وقف قناع فيه وأها تقالوا هاي كي بشي وقف متقانا أنا شغالي سو وقرس بي سوها إلات أنا طوان كنو دولار إستانبول أدان أستوقات تطارهان فقف تاسو أنا وقف هلا هي دينك وقبضان وهلا هي قفت نوع عاسي وثاني إلى وقت طويلة قفت مرت الثاني إلى وقت طويلة تكون هدو قفت وشغاله في وسن بلينين الثاني إلى وقت طويلة تكون بإن لقع فيه أليا متقنا أليا فرصة أوبران هاي أدو تشغاله في بلينين
ضد بدون حلقة يابا إني سنقرنين مركا يربان إن وحيابها لشيغا يا تلفزيون إني كده وضانا لقى يابا إني دولد دي كم مقلانا لقى يابا وحانو بنفيدة أو جراء وضدكو إكفاء إذي سنقرن مادام قريه إلا فردية وضدك آني شقينين dadku xagee waxaanu macluumaad u raadsan karaan
dadkii shaqaalaha ahaa waan ayagu ganacsi wax isku jirnaan waxay u raadsanayaan gobolka ay degan yihiin ayada ku shaqala gobolka ee xiriirayaan taaki dadkii ganacsiga ku jiro taas waxa la xiriirayaan bangiga oo ayaga u furan oo ganacsigooda uga furan yahay kaasi la xiriirayaan qofkii oo ama arbaahaas u baahan waxaan laga caawiyo ama u baahan talo ama waan u baahan ama wax u baahan waa la xiriirayaan iyaga website waxa weeye waxa la yiraahdaa khayrcpa.com laakiin waxa also muhiim ah in ay dadkan uu dhamaanayo wuxu furmay jimcihii wuxuu soconayaa ilaa bisha lixaad sadankeeda qofna diyaar garowaa muhiim ah markii diyaar noqdaan bangiyada inuu umaatilo oo balagareeyo
haddii kala lacagtu waa la dhameysanayaa intii ugu horeysa qaadanaysa
waa la dhameysanayaa lacagta darmada kala waxa ayaa lacagtaas dhan ugu cafiyo qof baa laga yaabaa inuu 2000 ama 2500 ama 3000 ama matran shan boqol kun oo qaato oo shaqaalihiisi oo usulaha ka dhimin waxa ay rabaa in 500 kun lagu wajiyo laga yaba
kaas wuxuu ahaa Yusuf Cabdi Khayre oo ah xisaabiye ku sugan gobolka Virginia waxa uu warramay wariyahayga Aasha Ibrahim Aashuud
ganacsato Soomaaliyeed oo isu tagay ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka hirgeliyeen mashruuc biyo macaan ama nadiifa lagu gelinayo xaafadaha magaalada halkaas oo dadka ku nool magaalada ay muddo badan ka caaban jireen dhibaatooyin ka haystay dhanka helitaanka biyaha macaan dadka magaalada Kismaayo ayaa markii hore biyaha ay cabaan waxa ay ka yibsan jireen gaari gacmeedyo biyaha ka soo dhaamin jiray goobo gaar ah oo magaalada ku yaala hase yeeshee mashruucan ay ganacsatada magaalada ka hirgeliyeen ayaa dadka magaalada waxa uu ka caawin doonaa in biyaha loogu geeyo guryahooda. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Inkastoo guri walba oo ku yaala xaafadaha magaalada Kismaayo uu ceel leeyahay, haddana waxa ay dadka ku nool magaaladu ay muddo badan ka caban jireen dhibaatooyin ka haystay dhanka helitaanka biyaha macaan ama nadiifta ah ee la isticmaalo. ceelasha ku yaalla xaafadaha magaalada ma ahan kuwa ay dadku u isticmaali karaan sida ay rabaan, iyadoo taas beddelkeeduna ay dadka magaalada biyaha ka iibsan jireen gaadhi dameero biyaha ka soo dhaamin jiray xaafado ay ka mid yihiin xaafadaha dalxiiska Buula Abliko, xaafada Guulwade, iyo meelo kale oo ka mid a magaalada. dhibaatadan ayaa ah mid muddo badan ay dadka magaalada Kismaayo ka sheegan jireen. Waxaana horey u jirtay in ganacsato Soomaali ah oo isku dayay inay maalgashi dhanka biyaha ah ka sameeyaan magaaladu, balse uu u socon waayay qorshahaasi kadib caqabado kala duwan oo soo wajahay. Qaar ka mid a ganacsatada magaalada oo isku tegay ayaa hadda magaalada Kismaayo ka hirgeliyey mashruuc biyogelin ah oo xaafadaha magaalada lagu geynayo biyo nadiif ah, qorshahaasoo ah mid ay ganacsatadu ka soo shaqaynayeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay, maadaama inta badan ceelasha biyaha ee laga qodo gudaha magaalada Kismaayo ay dhanaan u badan yihiin. ganacsatadan ayaa sameeyey qorshe ah inay ceel biyood ka hirgeliyaan meel 30 kilomitir dhanka galbeed oga beegan magaalada, kadibna ay tuubooyin waaweyn ku waraabiyaan xaafadaha magaalada Kismaayo. maxamed khaliif waxa uu ka mid yahay ganacsatada mashruucan biyogelinta ah ka hirgeliyey xaafadaha magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in mashruucan ay soo wadeen saddexdii sano ee lasoo dhaafay.
kambaniga biyaha jubowater waxaa la aasaasay 2017 aakhirkeedii, waxay ku qaadatay 18-19-20 inuu soo gaaro magaalada. intii ka horreysay bannaanku ka shaqaynayey ama dhul duura oo tuubo lasoo dhigo ha noqoto, ama barkadaha la dhiso ha noqoto, ama ceelal la qoday ha noqoto, ama mashruuca bannaanka laga diyaarinayo, 18 kilomitir ayaa biyihii laga soo qaaday. hadda waxay soo gaareen fayskii u dambeeyey oo ah in la geliyo guryaha magaalada biyaha la geliyo. shirkaddu waxay qoondaysay si ay mar walba ula socoto howlqabadkeeda inay magaalada zoon u geliso biyaha. marka zoonkii koowaad ba hadda lagu bilaabay, ilaa iyo 5 guri ayaa hadda la geliyey oo ilaa 5 daraad laga shaqaynayay. ilaahay idinka waxaan rajaynaynaa magaalada oo dhan in ay biyahaasi gaaraan.
cabdiqaadir maxamuud lugo dheere, madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka Jubbaland, ayaa si weyn u bogaadiyey tilaabada biyaha macaan lagu gelinayo xaafadaha magaalada Kismaayo, isagoo ganacsatada mashruucan biyogelinta ah ka hirgeliyey magaalada Kismaayo u ballanqaaday inay la garab taagan yihiin taageerada ay u baahan yihiin.
waana ku faraxsannahay, waana soo dhaweynaynaa. dadaal badan baad mujiseen, laba qodon baa ka hadlaya anigu. Jubbaland maamulkeeda iyo shacabkeeda iyo dhaqankeeda iyo ganacsateeda iyo xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo madaxtooyadeeda waa idinka fadhidaarta iimaankaada ku galo munaasabadtaan ay kasoo qayb gashay diinaa kowa taaka dambeeyey waa goonni horta diinaa kowa waa idin hambalyaynayna hambalyaadan leenahay waxay tasiilaada ee ugu horeyso amniga ee ku xigto wada shaqaynta ee ku xigto waxa alla wixii aada maamulka kasoo baataan diyaar baa idin lenahay waala wixii karaankeenna waa la qabanaynaa.
dadka ku nool xaafadaha magaalada Kismaayo oo iyaguna mar un ku haminaya si la mid a sida dadka kale ee magaalooyinka dalka inay guryahooda geystaan tuubooyinka qabiiska oo ay isticmaalaan, ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabada biyaha macaan ama nadiifta ah lagu gelinayo xaafadaha magaalada.
bismillah, magacaygu waa xasan tayib maxamed. aada baa usoo dhaweynayaa shirkadan biyogelinta oo biyogelinta sameynayso, maadaama aada ugu dhibaato qabnay biyaha. ma jirin shirkad biyogelin sameysay magaalada oo lagu manaafacsaday, walow ay jiraan shirkado laakiin aa wax manaafacaad laga helin, maadaama aa ku dhibtoonay kareetada oo biyaha laga shubto oo magaalada banaankeeda inaa u istaagto aa soo celinayso. aada baa usoo dhaweynayaa shirkadan, aada baana ugu dhib qabnay biyaha. biyo la-aan baahsan baa magaalada ka jirtay.
magacaygu waxa weeyaan maxamed cabdullaahi xasan. waxa weeyaan waan soo dhaweynayaa, aad iyo aad baan barnaamijkan usoo dhaweynayaa. waxa weeyaan aad baan u rafaadsanayn, waxa weeyaan biyaha mataqaanaay aad baan ugu dhibanayn, kareetooyinkaa baan waayi jiray, waxa weeyaan ceelasha mataqaanaay bad ahee fog baan waayi jiray, afjiradeen waxa weeyaan ka dhaansan jiray, dhibaataynagu ahayd. aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa saaxiibina arrintaa waxa weeyaan naloo qabto. aad iyo aad baan soo dhaweynayaa. haddii waxa weeyaan aan helo inaan ka kaabtoomi karo, aad iyo aad waxaweyaan dhib badan anuuna saaraan unaga dulqaadmado ayaan aad u aaminsanahay. tallaabo horumareed oo aad iyo aad waxaweyaan u fiican oo dadka waxaweyaan dhiiri gelinaysa soo ay waxaweyaan dadku wax ku qaadanayaan inuu mataqaanaay waxqabasho weyn weeyaan.
walaalo waan soo dhaweynayaa, magacaygu waa cabdiqafaar maxamed. kolley walaal aad iyo aad baan ugu dhibanayn biyahan kareetada la raadinayo ama inta hurkiyo kale inaa wadada istaagto qoraxda kulul aad weydo aad ay u dhibanayd waan ku dhibanayn xagga biyaha magaalada aad baan ugu dhibanayn hadda hadday jirto shirkad kaafin karta maba aaminsan kolley inay shirkad noocaas ay jirtee aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa
magaalada Kismaayo ee ay dadkeedu ka cabanayaan dhibaatada dhanka biyaha ah waxa uu wabiga Jubba u jira masaafo dhan 12 km ayadoo sidoo kale ay magaaladu inteeda badan ku hareereysan tahay badweynta Hindiya hase yeeshee waxa caqabadahaasi loo aaneynaya horumarkii ay magaalada Kismaayo ku tilaabsan lahayd oo ay ragaadiyeen dagaal la sokeeye iyo siyaasado iska soo horjeeda oo magaalada muddo badan ku soo noqnoqday Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaanaagsan markala dhageystay dhamaantiinba qaar kamid dadka ku barakacay magaalada Boosaaso ayaa guud ahaan gobolkaasi ka hirgelay ganacsiyo aan hore uga jirin magaalada kuwaas oo ay dadka deegaanka u riyaaqeen warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyahayga Faadumo Yasiin Jaamac
kun iyo 1991 markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxa aloosmay barakac baahsan oo bulshada Soomaaliyeed aad u saameeyay qofna ma haysan xilligaas fursad uu ku doorto halka uu barakacayo isaga iyo qoyskiisa waxana taasi ay sababtay in bulsho badan oo ku noolay gobolada koonfureed ee Soomaaliya ay naftooda ula soo cararaan deegaamo aysan waligood arag gobolka bari ee Puntland ayaa kamid ah meelaha bulshada Soomaalidu ay sida baaxad leh ugu soo barakacday waxaana jira dad badan oo ila iyo xilligaas ku sugnaa gudaha Puntland waxana ay suuqyada ganacsiga Puntland ku soo kordhiyeen hal abuuro cusub iyo xirfado ay ku ganacsadaan sida tolinka dharka noocyadiisa kala gadisan alaabooyinka guryaha lagu qurxiyo kabaha iyo agabyo kale oo muhiim ah Ali Khalif Sheikh Sheego ayaa barnaamijka waayaha barakacayaasha waxa uu u sheegay in magaalada Boosaaso uu ku sugnaa aasaaskii Puntland ka hor ilaa iyo xilligaasna uu ku shaqeysanayay xirfado looga baahnaa deegaanka
qofura ka imaaday gaar ahaan magaalada Muqdisho laakiin asal ahaan Barawan ka soo jeeda reer Barawan ah waxay ahayd 1988 halkaan marka aasaaskii Puntland markii aan taa la doornay madaxweynihii garow lagu doornay baan joogay wallahi hadda mashruucyo badan ay furan waxa weeyaan markaan ku aaminayeen in iska dhalinyaro ahay oo taa dhalinyaro ma aheyn iska ciyaal baan ahaa ilaa iyo 12 jir bay lahaa laakiin hadani weyn baan ahay waxa weeyaan mashruucyo badan iska jira oo maxay ahayd magaalada aan ka shaqeystaa meelo badan oo furan shirkadooyin badan kula jira ka waxa kamid ah kabaha oo farsamada kabaha ah oo hidaha ku hidaha iyo dhaqanka ah fadhiyada kamid ah oo maxay magaalada aan ku sameeyno marka waxa way hoolaha way badan yihiin alxamdulillah waan shaqeysanaa wax dibna magaalada hadda kuma qabno
rajada dib u noqoshada dadkan soo barakacay ayaa intooda badan aysan qorshaha ugu jirin inay soo booqdaan qoysaskooda mooye
le wa degankii dib baa lagu laaban laakiin hadda waxaan u maleynayaa laabasha nooma qorsheysna in hadda aan dib ugu laabtana maxay ahayd in qorsheysno waayo magaaladii hadii waan degay in hanti kulahaan ahay in guriyo kulahaan ahay in maxay ahayd mashruuc badan u shaqeynaysan ahay oo shaqaale badan u shaqeysa marka waxaan rabaa hadda insha Allah hadaan tagno boqosh ahaan inaan u tago macquul oo aan ka soo adeegto aan ka soo laabto laakiin sa inaan aado hadda degan kulay ima qorsheysna hadda
ganacsiga ku saleysan farsamada gacanta ayaa Cali sheegay in dadka deegaanku ay iminka la qabsadeen isticmaal alkooda si wanaagsanna looga gato
marka la bilaabayay sidaa ma aheyn laakiin dadkii way barteen oo waal isdhex galay bulshadii dadkii magaalada oo deegaanka ku aaway iibsadaan oo mar hor la aqoona hadda la bartay sida kaba hadhida oo dhaq iyo dhaqanka oo kala sagaarada laga sameeyo waygi hor lama aqoon laakiin say konfur waa laga isticmaal jir laakiin bari uu ku yara hadda waan barnay dadkii way qaataan way isticmaalaan aadina ugu faraxsan waan waxii oo dalka lagu sameeyo waa kubi hidaha iyo dhaqanka ahaayo wax soo saar
waxa jira dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland barakaca kadib iminkana ku shaqeysta xirfad dhartolida isla markaasna ku qanacsan inay ku shaqeystaan mihnadooda ganacsi
Maaruf Usmaan Maxamed Xasan xamro ku noqonaya laakiin Boosaaso laga marmo ku soo laabanaya aniga Boosaan deganahay hadda ugu raxsanahay dhamaan aniga iyo saaxiibadeedaba
dhinaca kale waxa jira dhalinyaro aad u fara badan oo ku shaqeysta mihnada dhartolida taasoo dadka deegaankuna ay aad uga faa'iideysteen Shiriif Suufi 22 sano ayuu ku shaqeysanayay mihnadan
sidaan ula qabsado horta maasha allah nabadgelyo baanu ku haysanaa 95 goortaan imid waxaa loo tuuli jiray baadiyaha u badnaa hadda dadkii magaalada unbaa iska tolanaya sidii hore waxaad moodaa lacagtii inay hadda xoogaa badan tahay
qaar ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso ayaa goobo ganacsi oo ay ku leeyihiin gudaha magaalada waxaa ka howlgala dhalinyaro fara badan oo ku shaqeysta xirfadahooda ay sida gaarka ah u yaqaaniin
magacayga ganacsada Mustafa Diriiq ah ayaa la yiraahdaa aad iyo aad aniga hadii aan ka soo qaado oontayda oo kale hadda waxay la shaqeeyay macruuf iyo saaxiibadiisoo ah ilaa 19 kale oo farsamada kharxaan ku shaqeeyay oo dharka tola oo magaraasa uu aan isku liibaanay iyaguna lacag bay heleen anaguna farsamo fiican baan helay waa asdhex galay waa la wada nool yahay maasha Allah boqolkiiba 200 oo asdhex galay waa magaraasa sidoo isku meel baan ka wada caayshana isku soo shaqaysanana farsamadiiba noo keenan iyaguna lacag bay ka sameeyaan wax la heli karo maaha maasha Allah way baa
dadkan ku shaqeysta xirfadaha gacanta ayaa u badan dhalinyaro ku dhalatay gudaha Puntland kuna barbaaray magaalooyinka Puntland suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayay ka sameeyeen horumar ballaaran oo xirfadooda ay ku muujiyeen Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad nala dhageysataan heestan saakay idinku talagalnay halku dhageedu yahay garan maayo waxay gubay waa codkii Allah uu naxariistay Umar Dhuul Cali
gabade marnava hai kumai sannine ega go 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 kantala ega go kantala garan
dayadiina waa naga inta waa Shacuud anigu waa Maxamed Cabdi iyo Bashiir Abi Karo dhinaca soo saarista inoo joogo dhamaantii idin la sidaas iyo subax wanaagsan
VOA News via